This is the edited master of the Portrait of Jesus in the Albanian language.
Jezusi fillojt tregonte. Një njeri posbriste nga Jeruzalemi për në Jeriho. Gjatë rrugës e sulmuan kusarët. Ata i morën gjithçka, e dërmuan dhe e lanë gjysmë të vdekur. Rastësisht u thonte një prift në të njëjtën rrugë. Kur e pa të sulmuarin, ju shmang dhe vazhdoi rrugën. Ashtu bëri edhe një levit. E pa, ju shmang dhe vazhdoi rrugën. Në fund erdhi një samaritan. Kur e pa të sulmuarin, erdhi keq për të. Ju ofrua, ja lau plagët me vaj e verdhë ja lidhi. Pastaj e vuri mbi kafshën e tij, e shpuri në një bujtin ku u kujdes për të. Të nesërmen i dha bujtinarit 2 monedë argjendi. Kujdesu për të, i tha, në qoftë se e shpenzon më tepër, unë do ta paguaj kur të kthehem. E Jezusi i mbaroi duke thënë: "E çmendon ti, cili nga këta të tre të duket se u bë i afërm i tij që ran duart e kusarëve?" Mësuesi i ligjit ju përgjigj: "Ai që ndihmoi." Kurse Jezusi i tha: "Shko pra edhe ti, e bëj ashtu." Ndërsa Jezusi me nxënësit e tij po shkonte në tutje, hyri në një fshat ku e pranoi në shtëpinë e tij një grua që quhej Marta. Ajo kishte një motër që quhej Mari, e cila u ul afër këmbëve të Zotit për ta dëgjuar. Marta ishte shumë e zënë me përgatitjen e gjellës, prandaj u ofroi Jezusit e i tha: "Zot, s'po kujdesesh as pak për mua, se motra ime mi la mua të gjitha për t'i bërë." I thuaj pra asaj të më ndihmoj. "Mart, Mart," ju përgjigj Zoti, "shqetësohesh se mundohesh për shumë gjëra, por vetëm një gjë është e domosdoshme." E Maria zgjodhi më të domosdoshmen, dhe kjo nuk duhet t'i merret. Një ditë, Jezusi ishte veçuar për t'ju lutur Perëndis. Pasi mbaroi lutjen, një nxënës i tij i tha: "Zot, na mësoj të lutemi siç i mësoi Gjoni nxënësit e tij." "Kur luteni," u tha ai, "thoni kështu: Oat, të nderofshin të gjithë njerëzit, artë mbretëria jote. Bukën tonë të përditshme jep na ne sot. Na i fal mëkatet tona sepse edhe ne u afalim fajtorëve tanë, dhe mos na lejo të bijem në tundim." Një të shtunë, Jezusi po fliste në sinagogë. Ndër dëgjuesit ishte një grua që ishte smurë që 18 vjeç. Ajo ishte kërrusur dhe smund të drejtojë. Kur e pa Jezusi, e thiri dhe i tha: "Moj grua, shëron nga smundja jote." Sa po vuri duart mbi të, ajo drejtua dhe filloi të lavdëronte Perëndin. Por kryetari i sinagogës u zemërua që Jezusi shëroi gruan, pikërisht ditën e shtunë u tha njerëzve: "6 ditë janë në të cilat mund të punoni. Në këto pra ejani e shëroni, jo ditën e shtunë." Zoti ju përgjigj: "Se i cili për jush e zgjith nga grashdi gomarin apo kaun e ti ditë në shtunë për t'i dënuj. Por kë grua këtu u takon pasardhësve të Abrahamit. Satani e mbajti 18 vjetë të lidhur. A nuk duhet ajo të zgjithet nga këta zinxhirë ditë në shtunë?" Kur Jezusi u tha këto fjalë, të gjithë kundërshtarët e ti u turpruan, ndërsa të tjerët u gëzuan për gjitha mrekullitë që bëri ai. Jezusi vazhdonte rrugën më tepër në Jeruzalem. Udhës ai fliste në përqytete dhe fshatra. Ndërkohë, ju afruan disa farisinj e i than: "Lëre këtë krajinë e shkoj gjetiu, Herod Antipa ka ndërmend të të vrasë." Por ajo tha: "Shkoni e i thoni asaj del prese po dëboj shpirtat të këqij dhe po bëj shërime sot e nesër, edhe ditën e tretë do ta mbaroj punën time. Por sot, nesër dhe pas nesër më duhet të vazhdoj udhtimin, sepse s'është e mundur që një profet të vritet jashtë Jeruzalemit. O Jeruzalem, Jeruzalem, ti vret profetët dhe vret me gur ata që dërgojnë tek ti. Sa herë kam dëshiruar ta përqafoj popullin tënd siç mbledh pula zojt në krahët e saj, por ti nuk deshe. Prandaj Perëndia do ta lërë tempullin tënd. Unë, Mesia, ju them se nuk do të më shihni derisa të vi koha kur do të thoni: Rroft ai që vjen në emrin e Perëndis." Kur mori përsëri udhën, një turmë e madhe i shkoi pas Jezusit. Ai ju drejtua njerëzve dhe u tha: "Kush do të lidhet me mua, duhet të jetë i gatshëm të pres marrëdhëniet me babain, nënën, gruan, fëmijët, me vëllezërit e motrat e tij, sa të jap edhe jetën e tij. Ai që nuk e mban në kra kryqin e ti dhe nuk vjen pas meje në odhën time, nuk mund t'jep në cënsi. Një dit, Jezusi t'i erdhen shumë taksidar dhe njërës të tjerë me nam të keqë për të dëgjuar. Farisejnë dhe mësuesit e ligjit filluan të murmurisnin e thoshin. Ky lejon t'i afrohet lumi shoqërisë dhe ha bashkë me ta. Për këtë, Jezusi u tregoi këtë rrëfenj. Ta zëm që njëri për jush ka 100 dele dhe njëra prej tyre humb rrugën. A nuk i le atyre të 99 të kulloti në step dhe shkon të kërkoj të humbrën gjersa ta gjej? E pasi ta gjej, e vën mbi supë dhe gëzohet e mban në shtëpi. Atje thërret miqt dhe fqinjit e u thot, gëzoni bashkë me mua sepse gjeta delen e humbur. Un po ju them, ashtu edhe Perëndia që është në qiell, më shumë gëzohet për një mëkatar që kthehet tek ai sesa për 99 të tjerë që tashmë janë kthyer tek ai. Ta zëm se një grua ka 10 monedhe të argjenda dhe humb një. A nuk e ndez ajo aty për aty llambën dhe fshin tërë shtëpinë dhe kërkon gjithandaj gjersa ta gjej? Dhe kur ta gjej, thret mikesha dhe fqinjit e u thot, gëzoni bashkë me mua sepse e gjeta monedhën e humbur. Kurse un po ju them, ashtu gëzojnë edhe ëngjëjt e Perëndisë vetëm për një mëkatar i cili fillon një jetë të re. Jezusi më tej vazhdoi. Një njeri kishte dy djem, dy bij. Më i riu, nga ata i thotë atit, atë, më jep pjesën e trashëgimit që duhet të më takoj mua. I ati u ndan pasurinë dy djemve. Pas disa ditësh djali më i vogël shiti pjesën e tij dhe shkoi në një vend të huaj, ku e harxhoi pasurinë e tij duke jetuar për 7 palqefe. Kur shpenzoi gjithçka që kishte, ra në atë vend zia e bukës dhe ai filloi të ishte keq. Në fund gjeti punë tek një shtetas i atij vendi, i cili e dërgoi në fush për truajtur derrat. Ai kishte aq uri, saqë nuk do të ishte shumë i kënaqur edhe me ushqimin e derrave, por edhe këtë ja ndalonte. Pasi erdhi në vete, ai tha: "Ore, po edhe punëtorët e timeti hanë bukë dhe buka ju të pronë, ndërsa unë po vdes këtu nga uria. Më mirë të shkoj tek imatet i them: O atë, unë jam fajtor para te dhe para Perëndis dhe nuk meritoj më të quen biri jytë, më prano në pun të paktën si punëtor." Kështu ai mori rrugën për tek ati. Ishte ende largë, kur ati e pa dhe plot mëshirë i doli për para me vrape për qafoj dhe puthi. I biri i tha: O atë, unë jam fajtor para te dhe para Perëndis dhe nuk meritoj më të quen biri jytë. Por ati thiri shërptorët dhe u tha: Shpejt, nxirrni jashtë rrobat më të mira dhe vishjeni, dhe javini unazën në gisht dhe mbathjani këpucët. Sillni viçin e majmë dhe therreni, të festojmë me gëzim sot, sepse biri im ishte vdekur te u ngjall, ishte humbur dhe përsëri u gjend. E kështu filluan të festonin kthimin e tij. Djali i madh ishte ende në fush. Kur u kthye dhe ju ofrua shtëpisë, dëgjoi këngë dhe vallëzim. Thiri një nga shërbëtorët dhe pyeti se ç'po ndodhte. Ai u përgjigj: Tu kthye vllai dhe aty therri viçin më të majm sepse ai u kthye shëndoshë mirë. Të madhit i hipi inati dhe nuk donte të hynte më brenda. I ati doli dhe ju lut të hynte, por ai tha: E di se për shumë vjet po shuam në punë si skllavë yt e asnjëherë nuk isha i pabindur. Edhe ç'kam fituar për këtë? Ti nuk më dhe asnjë cjap që të festojmë bashkë me miqtë mi. Por ky biri yt e prishi pasurinë e tij me prostituta e tash i kthehet në shtëpi e ti therr viçin më të majm? I ati ju përgjigj: O biri im, ti je për herë me mua dhe të gjitha të mijët janë të tuat, por me gjitha të duhet të gëzojmë dhe të gjallërojmë, sepse ytë vla ishte i vdekur dhe tashti është përsëri i gjallë, a ishte i humbur dhe u gjendë përsëri. Jezusi tha edhe një rëfenj tjetër, për disa që e bindnin veten se ishin patëmeta dhe të tjerët e shikonin me përbuzje. A i tha: Dy vetë hynë tempull që të luten, një farise dhe një taksidar. Fariseu qëndroi përpara të tjerëve dhe u lut kështu: O Perëndi, thaj, të falenderoj që nuk jam lakmus, i pa drejt dhe i prishur si njerëzit e tjerë. Për shembull, si ky taksidari këtu. Unë agjeroj dy herë në javë dhe t'jap të dhjetën nga të gjitha të ardhurat e mia. Por taksidari qëndroi në fund të tepullit dhe nuk guxoi të hidhte një vështrim lart. Shpërtheu në lot dhe tha: O Perëndi, ki mëshirë për mua mëkatarin. Jezusi mbaroi: Ja ku po ju them. Taksidari u kthye në shtëpi në një raport të drejtë me Perëndin e jo tjetri. Me të vërtet, ai që lëvdohet do të poshtrohet dhe ai që poshtrohet do të lëvdohet. kishin mbritur në Jeriho. Në të hyrë të Jerihos, Jezus së bashku me nxënësit e tij pa një të verbër që ishte ulur pranë rrugës dhe po kërkonte lëmosh. Ishte Bartimeu, biri i Timeut. Kur dëgjoi se Jezusi nga Nazareti po kalonte, filloi të triste fort: "O Jezus, o biri Davidit, ki mëshirë për mua." Nxënësit donin të mbyllnin gojën, por ai bërtiti edhe më fort: "O biri Davidit, ki mëshirë për mua." Jezusi u ndal e tha: "Thirreni të vij." Ata shkuan dhe i than: "Gëzohu, Jezusi po thret, ec, ngriu." I verbëri u ngrit me njëherë në këmbë, u ahudhi mantelin krave dhe shkoi tek ai. Jezusi e pyeti: "Ç'do dëshiron të bëj për ty?" I verbëri tha: "O Zot, dëshiroj të shoh përsëri." Dhe Jezusi i përgjigj: "Shko lirisht, besimi të shpëtoi." Pak para se të mbrinin në Jerusalem, arritën në fshatrat me emrin Betpage dhe Betanj, rrëz malit ullinjve. Atje, Jezus i dërgoj dy nxënës përpara dhe ngarkoj me një detyrë: "Shkoni në fshatin që është përballë. Atje do të gjeni një gomar, të cilit askush ende nuk i ka ipur. Zgjidheni dhe silleni këtu. E në qoftë se ndukush ju thotë gjë, thuajini: I duhet Zotit e do ta kthej pas pak." Dy nxënësit shkuan dhe gjetën gomarin e jashtë në rrugë, të lidhur në derën e oborrit. Kur po e zgjidhnin, disa që rinin aty i pyetën: "Pse po e zgjidhni gomarin?" Të dy nxënësit than çu kishte urdhëruar Jezusi, dhe ata i lanë ta merrnin gomarin. Ja sollën Jezusit, i vunë rrobat e tyre për të shërbyer si samar, dhe vetë Jezusi hipi mbi të. Shumë njerëz shtruan rrobat e tyre si qelim gjatë rrugës, të tjerët thyenin degza lisash dhe i hidhnin rrugës. Populli që shkonte para e pas Jezusit brohoriste: "Hosana, roft ai që vjen në emër të Perëndis, roft mbretëria e atit ton David që po vjen. Hosana, lavdini qiell Perëndis." Por disa farisejnë mes turmës i tanë: "Mësus, përmbajnë nxënësit e tu." Por Jezusi u përgjigj: "Ja ku po ju them, në qoftë se ata pushojnë, gurët do të përtasin." Kur Jezusi u afrua dhe pa qytetin që shtrije para ti, qau për të dhe tha: "Si kur ta kuptoje edhe ti këtë ditë se nga ku varet paqja jote, por ti tash ti je i verbuar. Do të vi koha kur armiqtë tu do të rrethojnë, do të grumbullojnë leth rreth teje dhe do të bllokojnë nga gjitha anët. Ata do të shkatrojnë plotësisht ty dhe popullin brenda mureve të tua." Në Jeruzalem, Jezusi hyri përsëri në tempull dhe më njëherë filloi të dëbonte të gjithë tregtarët e blerësit. Këmbyesve të parave u aprmbysi trajezat dhe shitësve të pullumbave banakët, e nuk lejoi asnjëri të mbante ndonjë sent në proborin e jotçifutëve të tempullit. Ai u tha: "A nuk thuhet në shkrimin e shenjtë se Perëndia deklaroi: Tempullim le të jetë vend ku të gjithë popujt mund të më luten. Por ju e shndruat këtë në shpellë kusarësh." Kur kryepritrinjt dhe mësuesit e ligjit e dëgjuan këtë, kërkuan në rastin për të vrarë Jezusin. Kishin frikë nga ndikimi i tij, sepse populli përpinte çdo fjalë të mësimit të tij. Në mbrëmje, Jezusi me nxënësit e tij u larguan përsëri nga qyteti. Në Jeruzalem, Jezusi shkoi përsëri në tempull. Ndërkohë, kryepritrinjt dhe këshilltarët ju afruan dhe pyetën: "Nga i merr ti të drejtën të paraqitesh këtu? Kush ta ka dhënë këtë pushtet?" "Edhe unë do t'ju bëj një pyetje," ju përgjigj Jezusi. "Në qoftë se ju më përgjigjeni vetë, unë do t'ju tregoj se me ç'pushtet i bëj këto. Më thoni, nga mori Gjon pakëzori pushtetin që të pakëzoi? Nga Perëndia apo nga njerëzit?" Ata u këshilluan me njëri tjetrin: "Në qoftë se i themi nga Perëndia, atëherë ai do të na pyesë pse nuk i besuat Gjonit. Ndërsa po t'i themi nga njerëzit, atëherë populli do drejtohet kundër nesh, sepse të gjithë u bindën se Gjoni ishte profet." Kështu që ju kthyen Jezusit e i than: "Ne nuk e dim." "Asum pra," u tha Jezusi, "s'do t'ju tregoj se kush më ka dhënë këtë pushtet." Para turmës, Jezusi paralajmëroi nxënësit e tij dhe u tha: "Kujdes për mësuesit e ligjit, të cilët duken të kënaqur në veladont e tyre dhe kërkojnë të përshëndeten me respekt nga njerëzit rrugës. Në shërbimin fetar ulen në radhën e parë dhe në gosti ulen në krye gjithashtu. Ata bëjnë lutje të gjata për të lënë përshtypje të mirë, por ata në të vërtetë janë mashtrues që me mashtrim ua heqin vejushave shtëpitë tyre. Këta veçanërisht do të dënohen rënd." Jezusi shkoi lart dhe pasi si të pasurit po hidhnin dhuratat e tyre në arkën e lëmoshës. Erdhi gjithashtu një vejushë e varfër dhe hodhi dy monedha bakri. E Jezusi tha: "Me të vërtetë po ju them, kjo vejush dhe më tepër se gjithë të tjerët. Ata dhanë vetëm nga tepricat e tyre, kurse kjo vejush e varfër dhe gjithçka që kishte për jetesë. Disa njerëzve u bëri përshtypje tempulli se ishte stolisur me gurë të bukur e me dhurata kushtuar Perëndisë. Por Jezus i tha, do të vijë koha kur gjithçka që shikni do të rrëzohet, e s'do të mbetet as gurë mikur. Mësues, e pyetën ata, kur do të ndodhë kthimi i Mesisë? Nga do ta kuptojmë se do të ndodhë kjo gjë? Kujdes, u përgjigj ai, të mos mashtroheni, sepse shumë do të vinë e emrin tim do t'ju thonë, unë jam Mesia dhe erdhi koha e caktuar. Mos shkoni pas tyre, dhe mos kini frikë kur të dëgjoni për luftra dhe për revolucione. Këto duhet të bëhen më përpara, por ende nuk është fundi. Dhe përsëri vazhdoi. Një popull do të luftojë kundër një populli tjetër, dhe një shtet do të sulmojë një shtet tjetër. Gjithkund do të ketë tërmete të mëdha, zi buke dhe epidemi. Do të ketë fenomene të tmerrshme dhe në qiell shenjë të mëdha. Por para se të ndodhin gjitha këto, do t'ju përndjekin, do t'ju arrestojnë, sepse ju më takoni mua. Ata do t'ju hedhin në gjyq të sinagogës dhe në burg. Do t'ju nxjerrin para mbretërve dhe qeveritarëve. Ky do të jetë rasti që dëshmoni për mua. Vendosni më përpara të mos e përgatitni mbrojtjen tuaj, sepse unë vetë do t'ju jap fjalët, të cilat kundërshtarët tuaj nuk do të jenë në gjendje t'i kundërshtojnë, dhe unë do t'ju jap urtësi, së cilës askush nuk mund të qëndrojë. Ju do të tradhtoheni edhe nga prindrit, vëllezërit, të afërmit dhe miqtë, e disa nga ju do të vriten. Të gjithë do t'ju urrejnë, sepse më takoni mua, por asnjë çime floku nga koka nuk do t'ju humbas. Me durimin tuaj do fitoni jetën e vërtetë. Jezusi predikonte çdo ditë në tempull, e në mbrëmje dilte që të kalonte natën në malin e ullinjve. Herët në mëngjes, të gjithë njerëzit e prisnin në tempull dhe dëshironin ta dëgjonin. Po afroi festa në cilën haj buka e pabrujtur, do me thëmë pashkët. Kërë përftin dhe mësusit e legjit kërkonin rastin të vrisnin Jezusin, pa ja i qërë vëmëndjen popullit, sepse ja kishin frikën. Pastaj satani hyri në Judën nga Karioti, njeri nga të 12 nxënësit e ti. A e shkoj të kërë përftrind dhe oficer të erojës të tempullit dhe foli me ta se si tua dorëzon të Jezusin. Ata u gëzuan shumë dhe propozuan të jepnin para. A i pranoj dhe kërkoj rastin nevoliqëm për ta dorëzuar pa dinin e njerësve. Erdi dita kur duhet të thereshin qengjat e pashkve. Jezusi dërgoj Pietrin, Gjonin dhe u tha, shkoni e na bëni gati dartë në pashkve. Ku dëshiron, pyetën ata ta bëjmë gati? A i ju tha, dëgjoni. Por sa të një në qytet, do të takoni njëri i cili mban një shtam me ujë. Shkoni pas ti në shtëpinë në cilën ai do të hyjë, dhe thuaj në zotit të shtëpisë, mësuesi të pyet, ku është vendi ku do të ha darkë në pashkve me nxënësit e mi. Ai do t'u tregojë një dhomë të madhe të sipërme dhe të pajisur me jastëg. Atje bëheni gati. Ata shkuan dhe gjetën gjithçka pikërisht siç u tha ai dhe përgatitën darkë në pashkve. Kur erdhi koha për darkë në pashkve, Jezusi ul bashkë me apostujt. E u tha, kisha shumë dëshirë të ha bashkë me ju këtë darkë të pashkëve, para vuajtjeve të mia, sepse po ju them, unë do të afestoj përsëri, vetëm atëhere, kur të plotësohet në mbretërinë e Perëndis ajo që shënohet në çdo darkë të pashkës. Pastaj, Jezusi mori gotën, tha lutjen e falendërimit dhe u tha, merreni këtë, dhe lëreni të kaloj dorë më dorë duke pirë nga jo. Ja ku po ju them, se unë s'do të pi më verë deri atëhere kur të vi mbretëri e Perëndis. Pastaj mori bukën, tha lutjen e falenderimit, e theu, e u adha duke thënë, ky është trupi im, i cili flijohet për ju. Bëjeni këtë gjithnjë ndër jush, që të cilni ndërmend atë që kam bërë unë për ju. Po ashtu, u dha gotën pas darkës e tha, kjo gotë është djata e re, e vullosur në gjakun tim, i cili do të derdhet si flijim për ju. Më vonë, Jezusi doli e shkoi si që kishtë zakon në malin e ullimve. Pas i shkuan edhe në cënsit. Kur erdhe në atë vënd, a ju tha, lutju një Perëndis që të mos bini në provën që po vjen. Pastaj ju largua prej tyre një të hedhur guri, ranë gjunjë dhe u lutë. O atë, largua prej me e këtë kupë vuajtjesh. E me gjitha të, letë bëhet vullneti ytë e jo i imi. E ju duk një ëngjël nga qëli që i dha fuqi. Me që e zuri një angthi madhë dhe më tepër u lutë, djerësa e ti u bësi pika gjaku që bini mbi tokë. Pasi u lut, u ngrit dhe shkoj tek nxënësit. I gjetin në gjumë, të kapluar nga hidhërimi. Ajo tha, pse po flini? Ngrihuni dhe lutuni që të mos bini në provën që po vjen. Tek po fliste, u afrua një grumbull njerëzish. Në krye të tyre vinte njëri nga 12 nxënësit e tij, Juda. Ju afrua Jezusit për ta përshëndetur me puthje. Por Jezusi i tha, Jud, me të puthur po e trathon birin e njeriut? Jezusin e arrestuan dhe e shpun në shtëpinë e kryepriftit. Kryepriftrinë dhe mbar këshilli kërkonin ndonjë dëshmi kundër Jezusit që të mund ta dënonin me vdekje, por nuk gjenin. U paraqitën vërtet shumë dëshmitar të rem, por dëshmitë e tyre nuk u pajtuan. Më në fund u paraqitën dy e than, ne e dëgjuam se ai tha, unë do ta shkatroj këtë tempull të ndërtuar nga njerëzit dhe do ndërtoj për 3 ditë një tjetër që nuk do të ndërtohet nga njerëzit. Dhe atëherë deponimet e tyre u kundërshtuan. Pastaj kryeprifti u ngrit në këmbë midis këshillit dhe pyeti Jezusin, a ke gjë për të thënë kundër këtyre padive? Por Jezusi heshti. Kryeprifti tha, a je ti Mesia, biri Perëndis? Po, unë jam, tha Jezusi. Edhe ju do ta shihni birin e njeriu të ulur në të djathtë të gjithë pushtetshmit Perëndi. Gjithashtu, do të shihni se si do të vi ai si gjykatës me rreti qiellit. Atëherë kryeprifti grisi rrobat e tha, nuk na duan më dëshmitar. Ju vetë dëgjuat sharjen e ti kundër Zotit. Cili është vendimi juaj? Meriton të vdes, thirën ata njëzëri. Pastaj, disa filluan të pështynin. Jambulluan fytyrën, e qëlluan me shpulla dhe pysnin. Gjeje pra kush të qëlloj, sepse ti e profet. Pastaj, ju afruan rojtarët dhe vazhduan të arrihnin. Kur u zbardh, umblodhën këshilltarët bashkë me kryepriftrin dhe mësuesit e ligjit, dhe nxorin Jezusin para këshillit lartë të tyre. Ata i than, na thuaj, a je ti Mesia? A ju përgjigj, edhe po t'ju them, nuk do të më besoni. Në qofë se do t'ju pyesja, nuk do të më përgjigjeshit, e as do të më lëshonit. Por duke filluar që tani, biri njeriut, do t'jeti ullur në anën e djathtë të gjithë fuqishmit Perëndi. Pra, ti je biri Perëndis, eh? Thirën të gjithë. A ju përgjigj, ju mire thoni, ashtu jam. E ata than, s'kemi më nevoj për dëshmitar, ja, ne vete të gjuam këtë nga gojë e ti. Të gjithë ungritën dhe shpun Jezusin tek Pilati, ku filluan edhe ta padisnin. Kebi vënë e se kjo njeri po nxit popullin ton për kryengritje. Tha se ne s'duhet t'i japim më Cezarit atin. Përveç kësaj, tha se është vetë Mesia, mbreti. E Pilati e pyeti, a jeti mbreti të qifutve? Po, ashtu është, ju përgjigjej. Pastaj, Pilati u tha kryepriftrinve dhe popullit, asnjë arsye nuk ka për ta dënuar dhe nuk gjej gjetë e kjo njeri. Por ata ngullën këmbë duke thënë, ky po nxit popullin për kryengritje duke mësuar në përgjithë Juden. Filloi në Galile dhe tashti erdhi gjerë këtu. Pilati kur e dëgjoi këtë, pyeti se mos ky njeri ishte Galileas. Kur mori vesh se ai ishte nën juridiksionin e Herodit, e dërgoi tek Herodi, i cili gjithashtu ishte në atkohë në Jeruzalem. Kur Herodi pa Jezusin u gëzua shumë. Kishte kohë që dëshironte ta shihte sepse kishte dëgjuar shumë gjëra për të dhe shpresonte që do të shihte ndonjë mrekulli të tillë. I bëri shumë pyetje. Por Jezusi nuk i përgjigje fare. Kryepriftrinë dhe mësuesit e ligjit shkuan përpara dhe e padisnin furishëm. Herodi bashkë me ushtarët e tij e përbuzi dhe vuri në lojë. Pastaj e veshi me një rrobë të bardhë dhe e dërgoi para Pilatit. Herodi dhe Pilati më parë ishin armiq për vdekje, por këtë ditë për çudi u bën miq. Pilati thirri kryepriftrinë, antar të këshillit të lartë dhe turmën për të mbledhur e u tha: këtë njeri e sollët para meje duke paditur se po nxit popullin për kryengritje. Ja, unë para jush, e mora në pyetje dhe nuk gjeta tek ai asnjë faj për cilin ju e patisni. Ky s'ka bërë asgjë që të meritoj vdekjen. Pra, do ta fshikulloj me kamxhik dhe do ta lëshoj. Por të gjithë pranishmit bërtitën. Zhduke këtë dhe na lësho Barabën. Baraba ishte futur në burg për një trazir që kishte bënë qytet edhe për vrasje. Përsëri, Pilati u foli sepse donte ta lëshonte Jezusin, por ata vazhduan të bërtisnin: "Kryqëzoje!" A i për të tretën herë u tha, përse, ç'të ke që ka bërë? Unë nuk gjeta ndoj fajt e ka i që të meritoj vdekjen. Pra, do t'a raf me kamzhik dhe do t'a lëshoj. Por ata përsëri bërtisnin një zëri dhe kërkonin që të kryqëzoje. Në fund, fituan britmat e tyre. Prandaj, Pilati nxori vendimin që ata kërkonin. U alëshoj atë që ishte në burg për trazir dhe për vrasje, pra atë që kërkonin, ndërsa Jezusin e dorëzoj të kryqëzoje, që të plotësoj dëshira e tyre. Ushtarët e guvernatorit e shpun Jezusin oborin e kështjelës dhe umblodh rreth ti mbare parti. E veshën me një mantel të kuq dhe në kokë i vun një kuror të gërshetuar me ferra. Pastaj filluan ta përshërdetnin. Të falemi o mbreti çifutëve, të rrisnin ata duke u tallur. I binin kokës me një shkop, e përshtynin, binin gjunjë para tij dhe e nderonin me tallje si mbret. Pasi ushtarët u tallën mjaft me të, ja hoqën mantelin, e veshën me rrobat e tij dhe pastaj e shpun për ta kryqëzuar. Jezusin e shpun në një vend që quhet Golgotha, domethënë Kafka. Atje donin të jepnin Jezusit të pinte verë të përzier me një narkotik, por ai e refuzoi. E gozhduan në kryq dhe i ndan nëpërmjet tyre rrobat e tij. Me anë të shortit caktuan se çfarë do të marrë secili. Ishte ora 9 kur e kryqëzuan. Për mbi kokë i kishin vënë një tabelë në cilën ishte shkruar arsye e dënimit: Mbreti i çifutëve. Njëkohësisht kryqëzuan pranë Jezusit dy terroristë, njëri në të djathtë, tjetri në të majtë. Kështu u plotësua pjesa e shkrimit që thotë: U numërua ndër keqbërësit. Kalimtarët tundin kokën dhe shanin Jezusin: Ti që doje ta rënoje tempullin e ta rindërtoje për 3 ditë, atëherë lirohu dhe zbrit nga kryqi. Po ashtu, edhe kryepritrinjt, mësuesit e ligjit e këshilltarët tallishin me të. Të tjerët i ndihmoi, vetveten nuk mundet ta ndihmoj dot. Ky Mesi dhe mbreti i Izraelit, le të zbresë tashti nga kryqi. Kur ta shohim këtë, atëherë do ta besojmë. Njëri nga kriminalët e kryqëzuar e pyeu Jezusin: A nuk je ti Mesia? Shpëtoje veten dhe ne. Por ai tjetri e qortoi shokun dhe i tha: Edhe tani s'ke frikë nga Perëndia? Megjithatë, ti je i dënuar me vdekje dhe me të drejtë. Ne të dy po vuajmë dëshkimin që meritojmë, por ai nuk bëri asgjë të keqe. E Jezusit i tha: Kujto mo Jezus kur të vish si mbret që të mbretërosh. Jezusi i tha: Un Mesia po të them që sot do të jesh me mua në parajsë. Rrethosh 12 orë suaj dielli dhe tër vendi u mbush nga errësira gjatë orës 3 pasdites. Pastaj perdje tempullit u çan mes. Dhe Jezusi i bërtiti me zë të lartë: O atë, në duart e tua po dorëzoj shpirtin tim. Me këto fjalë ai dha shpirt. Kapiteni romak, i cili ishte mbikëqyrës i ekzekutimit kur pasesh ndodhi, i dha nder Perëndis dhe tha: Sigurisht ky njeri ishte i pafajshëm. Edhe njerëzit që kishin ardhur atje për të parë këtë ngjarje, kur pan se ç'ndodhi, u kthyen shumë të tronditur. Nga larg rinin të njohurit e Jezusit, veçanërisht gratë që kishin shoqëruar nga Galileja dhe po e vështronin. Një njeri i mirë dhe i drejtë që quhej Jozef, këshilltar nga Arimateimi, një qytet i Judes, nuk e kishte miratuar vendimin dhe as veprat e tjerëve dhe po priste që Perëndia të themelonte mbretërinë e tij. Erdhi tek Pilati dhe i ulut për trupin e Jezusit. Pastaj e zbriti të vdekurin poshtë nga kryqi, e mbështolli me pëllur dhe e vuri në një varë brenda në shpellë ku askush ende nuk ishte varrosur. Kjo ndodhi të premten, pak para se të ndronte dita. Ndërkaq gratë kishin shoqëruar Jezusin nga Galileja, shkuan me Jozefin, e pan varrin dhe varrimin e trupit të tij. Pastaj u kthyen në qytet, bën gati vajrat dhe parfumet për ta balsamosur kufomën. Të shtunën si... Të dielën, herët në mëngjes, gratë erdhën tek vari duke mbajtur vajrat e parfumuara që kishin bërë gati. Gjetën gurin e rrokullisur nga kryka e varit. Hynë brenda, por nuk gjetën trupin e Zotit Jezus. Ndërsa rinë në shtu të habitura, me njerë ju afruan dy njerës me robat shkëllqyra. Gratë u trëmbën dhe u përkullu për tokë, por të dy njerëzit u thanë: Përse kërkoni të gjallën ndër të vdekurit? Ai nuk është këtu, është ringjallur. Kujtohuni se që tha kur ai ishte ende në Galile: Biri njeriu duhet të dorëzohet armiqve të Zotit dhe të kryqëzohet, por ditën e tretë ai do të ngjallet. Pastaj atyre u ran ndërmend fjalët e tij. U kthyen nga varri dhe u than të gjitha këto të 11 nxënësve të tjerë, edhe të gjithë tjerëve gjithashtu. Këto ishin Maria nga Magdala, Johana dhe Maria nëna e Jakovit, si edhe disa gratë tjera. Ato u than apostujve se ç'kishin parë, por apostujt i morën këto fjalë për trillime dhe nuk u besuan. Ishte vonë, mbrëmje, po atë të diel. Nxënësit kishin frikë nga udhëheqësit çifut dhe për këtë i kishin mbyllur dyert me çelës. Pastaj erdhi Jezusi dhe zuri vend mes tyre. Ju përshëndes, u thaj. Pastaj u tregoi duart dhe brinë e tij. Ata u guzuan shumë kur panë Zotin. Kur erdhi Jezusi, Toma, i quajtur Didim, njëri nga 12 nxënësit, nuk ishte i pranishëm. Më vonë të tjerët i treguan se kishin parë Zotin, kurse Toma u tha: Nuk do të besoj deri sa mos i shoh shenjat e goshtve në duart e ti. Së pari dëshiroj t'i prek me gisht dhe t'a vedoro në brinjë në ti. Pas një jave, nxënësit ishin mbledhur përsëri në shtëpi dhe Toma ishte bashkë me ta. Dyert ishin mbyllur me çelës. Jezusi erdhi, zuri vënd mes tyre e u tha, ju përshëndes. Pastaj ju drejtua Tomës, prek me gishtin tënd këtu dhe shikoj duart e mia. Ma jep dorën tënde, prek e plagën në brinjën time. Edhe mos dyshoma, por beso se jam unë. Pastaj Toma ju përgjigj, Zoti im dhe Perëndia im. Jezusi i tha, ta shti që më pe, a u binde. Lumë të gjitha ta që nuk më shojnë, e me gjitha të, më besojnë. Të 11 nxënësit shkuan në Galile, në atë mal që kishte caktuar Jezusi. Kur e pan atje, ram përmbys para ti, por disa e bën këtë me mëdyshje. Jezusi ju afrua atyre u tha, Perëndia më ka dhënë fuqit plotat pa kufizuara, në qiell dhe në tokë. Për këtë, shkoni këtë gjithë kombet e botës, e bëni prej tyre nxënësit e mi. Pagzojni në emër të Atit, Birit e Shpirtit të Shenjt dhe mësojni të zbatojnë gjithçka që ju kam urdhëruar. Ju duhet dini këtë, unë jam me ju, gjithmonë, deri në mbarimin e kësaj epoke. Ju do të mbushini me Shpirtin e Shenjt. Ai do t'ju bëjë të aftë të paraqiteni gjithkund si dëshmitarët e mi. Në Jeruzalem dhe në mbar Juden, në Samari dhe gjenë në skajnë më të largë të botës. Ndërsa po thoshte këtë, u ngrit në sy të tyre. Njëre e mori, kështu që ata nuk e panë më. Ndërsa po vështronin lart, papritori qëndruan pran tyre dy njerëz të veshur me rroba të bardha. Ju Galileas, than ata, përse rini këtu e shikoni lart? Ky Jezus që u mor në qiell, do të kthehet pikërisht këtu, si e pat, duke u larguar nga ju. Perëndia e deshi botën aq shumë, sa dha birin e ti të vetëm, që kush beson atë të mos vdes, por të ketë jetën e përjetshme. Vëllai dashur, në qoftë se ti pranon me gojë Jezusi është Zot, dhe në qoftë se me gjithë shpirt beson se Perëndia e ka ngjallur atë nga të vdekurit, për shfaqësimin ton, ti do të shpëtosh. Kush beson me gjithë shpirt në Mesin, vjet në një raport të drejtë me Perëndin. Kush pranon me gojë se Jezusi është Zot, do të shpëtoj. Për informacion të mëtejshëm mbi personin më të rëndësishëm që ka qenë në këtë botë, kontaktoni personin që ju dha kasetën ose shkruani në adresë të Audio Scriptures International. Adresën do të gjeni në kaset. Audio Scriptures International ka këtë portret të Jezusit, librin e plotë të dhjatës së re, unë gjitë veçantë në gjuhën shqipe dhe në shumë gjuhë të tjera gjithashtu.